Radyo Teatr. Три години. По едноименната повест на Антон Павлович Чехов.
Хайде сега да си починеш, Нина. Утре пак ще те почита.
Алёша, докато те нямаше, тук преди обед идва Юлия. Както разбрах, тя много не вярва на баща си. Ох, нека казва, великува татко, но вие тайничко пишете на светия старец да се помоли за вас. Появил се тук някакъв старец. Дойде ли краят, няма да помогнат ни доктори, ни старци. Пак заваля Юлечка си, забрави чадъра. Изпрати го утре.
Добре. Хайде сега спи.
Не мога да спя. Лежа си и си мисля.
За какво мислиш, мила сестрица?
За децата. За теб. За живота си. Много преживях аз, Алеш. Господи Боже мой. Шега ли? Пет пъти съм раждал. Три деца съм погребала. И това е ставало. Дойде време да раждам, а моят Григорий так му тогава е при другата. Няма кой да повика акушерката. Не ме обичаше той мене. Не ме обичаше. Макар да не го е казал. Сега вече обръгнах. Улекна ми на сърцето, но по-рано, когато бях по-млада, ми беше обидно. Ох, колко обидно, миличък.
Не.
Пък е нощ. Месечината грее.
Не. Хайде, успокой се.
Колко си добър, Алеша. Колко си умен. Какъв чудесен човек си. Чудесен.
Здравейте, Юлия Сергеевна.
Здравейте. А татко току-що отиде у вас.
Да, знам, но аз не идвам при него. При вас. Сестра ми ви пращат чадъра, вчера сте си го забравили.
Благодаря ви.
Моля ви, подарете ми го. Ще го пазя за спомен от вас. От нашето познанство. Той е толкова прекрасен.
Вземете го, но в него няма нищо прекрасно. Защо стоим на вратата? Заповядайте, влезте. Заповядайте.
Да. Не ви безпокоя.
Не, няма как да ме безпокоите. Та аз никога нищо не върша. За мен всеки ден е празник от сутрин до вечер. Седнете, моля.
думите ви ми са непонятни. Израснал съм в среда, където се трудят всеки ден всички без изключение.
Ами ако няма какво да правя?
Ох, животът трябва да се постави в такива условия, че трудът да стане необходим. Без труд не може да има чист и радостен живот.
Да, да бихте се съгласили да станете моя жена.
Но...
всичко бих дал. Няма цена, няма жертва, която не бих приел.
Но какво говорите? Какво говорите? Това е невъзможно, уверявам ви. Извинете ме.
Всичко бих дал. Съвсем по-бакалски. Много му е притрябвало някому твоето всичко. И защо говорих с назидателен тон за чисти и радостен живот? И защо излъгах за средата, в която всички се трудят? Ах, фалшиво по-московски. Сега вече всичко е ясно. Трябва да се откажа от всякакви надежди за лично щастие, да заживея без мечти, без планове. Трябва да се займа с чуждите работи, с чуждото щастие. И незабелязаното дойде старостта. После краят.
Боже мой, нито ме е ухажвал преди. Толкова странно, но обикновено. Не ми харесва. Има вид на бакалин. Но ми е някак неловко от начина, по който му отказах. О, Света Богородица! Добре ли постъпих, като отказах на човека само защото не ми харесва неговата външност? И дали ще срещна някога онзи, за когото съм мечтала? Вече съм на 21. Кандидати в града няма. Лаптев Тейлинек е московчанин. Завършил е университет, говори френски. Живее в столицата, където има прекрасни театри и превъзходни шивачки, сладкарници. В Светото писание е писано, че жената трябва да обича мъжа си. И в романите се придава голямо значение на любовта, но няма ли преувеличение в това? Нима в семейния живот не може без любов. Ох, вразуми ме, Господи! Алексей Фьодорович, ако вчера не съм била любезна, извинете ме, моля. Но това е истинско мъчение. Цяла нощ не съм спала.
Аз спах отлично. Но това не значи, че ми е добре. Животът ми е разбит, аз съм дълбоко нещастен. Най-тежкото беше казано вчера. Днес вече не чувствам стеснение. Пред вас и мога да говоря откровено. Юлия обича ме повече от сестра си. Повече от покойната си майка. Без тях съм живял и живея, но да живея без вас е безсмислено. Не мога.
Алексей Фьодорович, аз вчера много мислих. Приемам предложението ви.
Мила. Скъпа Юлия.
Не.
Боже мой, колко е хубаво.
Не трябва.
Но какво ви е, скъпо мое, за Бога, кажете, какво ви е? Само истината, умолявам ви. Единствено истината.
Не обръщайте внимание. Обещавам ви. Аз ще ви бъда вярна и предана жена.
Колко ужасно е това. На моето дълбоко и чисто чувство отговорих толкова надребно. Не ме обича, но приема предложението ми, вероятно, само защото съм покърнат. Тоест, предпочита до мене онова, което самият аз най-малко ценя у себе си. Може да се допусна, че Юлия, чиста и вярваща в Бога, нито веднъж не е помислила за пари. Но ясно е, не ме обича. И очевидно си е правила сметка, макар може би не напълно осъзната. Утехата е, че няма да съм нито първият, нито пърфект.
който се жени така. А може би с времето, като ме опознае по-отблизо, може би ще ме обикне. Кой знае?
Колко се радвам, ще виждам, братко. Щом ми писа, че ще се жениш, започна да ме мъчи любопитството. Пък и се затъжих, мили братко, половин година не сме се виждали. Как е Нина? Зле ли е?
Много е зле. Когато се сбогувахме, тя ни помоли, ако се случи нещо с нея, да вземем децата при нас.
А, Боже. Божа воля. Ами, жена ти сигурно е хубавица. Аз вече обичам. Нали ми се пада сестрица? Заедно ще я глезим. А! Тате! Бог ни прати радост! Братчето си дойде! Тате!
Доста отдавна не сме се виждали, драги господине. Доста отдавна. Със законния брак ли си дошъл да те поздравя? Не. Хубаво, поздравявам те. Да. Когато аз се жених, исках от татенцето съвет и благословие. Сега вече няма такива работи. Е, аз да вървя, че имам среща с един тамбовски търговец.
Довиждане.
Довиждане, тете.
Татко. Е, Феде, хайде, аз тръгвам. Утре ще доведе жена си на Пятницка, но предупреждавам, ако баща ми каже дори едничка груба дума, нито минута няма да остана.
Ей, все същият си. Ожени се, а не си се променил. Трябва да сме снисходителни към стария, братко. И така ще чакам утре с нетърпение. Ела направо от черква.
Не ходя на черква.
Кай. Е, все едно. Важното е да не бъде по-късно от 11, за да успеем и Богу да се помолим и да закусим заедно. Хай, поздрави, Юличка, и целуни ръка. Имам чувство, че ще я обикна.
Защо ли се свива така стеснително? Сякаш му се струва, че е гол. Езикът му е някак нов, братко. Мили братко. Да се помолим Богу.
Баща ти изглежда много добре за своите 80 години. Той е...
Знам. Знам какво си мислиш. Как едрият ни широкоплещец баща има такива хилави деца като Бени Феде. Ще ти обясня. Когато баща ми се оженил за майка ми, той е бил на 45 години, а тя само на 17. Горката пребледняваше и трепереше в негово присъствие. Нина се родила първа, когато мама била сравнително по-здрава и затова е едра и хубава. Аз и Фьодор сме заченати и родени, когато майка ми е била вече изтощена от постоянен страх. Помня, че баща ми започна да ме учи или направо казано да ме бие, когато нямах още 5 години. Шибаше ме с пръчка, теглеше ме за ушите, удреше ме по главата. На мен и Фьодор ни беше забранено да играем. Трябваше да ходим на черква, да целуваме ръка на попови монаси и... На 8 години вече работех в склада като черак и там ме биеха почти всеки ден. После, когато ме дадоха в гимназията, преди обед учех, а от обед до вечерта трябваше да седя в същия този склад. И така до 22 години. Когато се запознах в университета с Ярцев и той ме убеди да напусна бащината си къща.
Thank you.
тази вечер с мен. А после ще пием чай. Да, настоявам. Вие сте ми задължени и нямате нравствено право да ми откажете тази дреболия.
Добре, Полина. Аз наистина съм и задължен. Те ме обикна силно и безкористно, още когато Ярцев ни запозна. И никога не е разчитала на моя помощ. През всичкото време продължаваше да дава уроци по музиката и с немока. Ами че благодарение на нея аз обикнах музиката.
И за кого сте се оженили? Не, вие сте луд човек. Къде ви бяха очите? Какво намерихте в това нищожно момиченце? Та аз... Аз ви обичах заради ума, заради душата ви. На тази порцеланова кукла и трябват само вашите пари.
Да оставим това, Полина.
Измъчих се. Но щом събера 300 рубли, ще оставя всичко и ще ида в Крим. Да. Ще легна на брега и ще готам. Ще готам кислород. Колко обичам морето. Ах, колко обичам морето.
Никъде няма да отидете. Първо, нищо няма да съберете, а малкото, което получите, ще ви се свиди да изхарчите. Няма да спестите тези 300 рубли грош по грош от безделниците, които учат при вас музика, от няма ни какво да правят. Е по-малко унизително, колкото да ги вземете назаем от вашите приятели.
Аз нямам приятели. Аз нямам приятели. И ви моля да не говорите глупости. Да, работническата класа, към която принадлежа, има една привилегия. Съзнанието за своята неподкупност. Правото да не заема от разни търговци и да ги презира. Не, аз не се продавам. Не се продавам, защото не съм Юличка.
Полина!
И тъй, вие сте женен. Но не се безпокойте, няма да се разкисне. Да, ще се умея да ви изтръгна от сърцето си. Досадно. И корисно ми е само, че сте същият негодник като всички. Че у жената не търсите ума и интелекта, а тялото, красотата и младостта. Младост, да. Щастлив ли сте поне?
Не.
А тя обича ли ви?
Не.
А, да.
Не, не.
Но пари все пак взема от вас, нали?
Това е глупаво, Полина. Те е честен. Чист човек. Умъчи се за мен просто защото и си искаше да се махне от баща си. Ето това е всичко.
А сигурен ли сте, че би се умъчила за вас, ако не бяхте богат?
В нищо не съм сигурен. В нищо. За Бога, Полина, да не говорим за това.
Да. Обичате ли я?
Безумно.
Но нима човек може да обича без да знае за какво. Не, не. Не у вас говори. Животинската страст. Да, животинската страст. Вие сте опиянен от красивото тяло. Да. Не, не. Махнете се от мен. Вие сте омърсен. Махнете се. Вървете. Вървете при нея.
Престанете, моля ви. Престанете. Художественото произведение само тогава е значително и полезно, когато съдържа в идеята си някаква сериозна обществена задача. Ако в произведението има протест против крепостното право или авторът се опълчва против висшето общество и неговата пошлост, такова произведение е значително и полезно. Оние пък романи и повести, където има ах, йох, тя го обикнала, той е разлюбил такива произведения, казвам, аз са нищожни и да вървят по дяволи.
Да, съгласен съм с вас, Константин Иванович. Един описва любовна сцена, друг измяна, трети среща или раздяла. Нима няма други сюжети. Има толкова много болни, нещастни хора. На тях сигурно им е противно да четат всичко това.
Ко
Толкова ужасно е, че моята съпруга, млада жена, която няма още 22 години, толкова сериозно и хладно разсъждава с любовта. Още по-ужасно е, че аз се досещам защо.
Не разбирам. Защо е необходимо в Ромео и Жулиета вместо за любов да става дума, да речем, за свободата в преподаването или за дезинфекцията на затворите? Щом това можете да намерите в специалните статии и ръководства.
Но това са крайности, мой човек. Ние не говорим за такива гиганти като Шекспир или Гьоте, а говорим за стотиците талантливи или посредствени писатели, които биха пренесли далеч по-голяма полза, ако оставяха любовта и се заемаха да насаждат у масите знания и хуманни идеи, или да утвърждават равенството между хората.
Вследствие на разликите в климатите, енергиите, вкусовете и възрастите, равенството между хората физически е невъзможно. Но културният човек може да направи това неравенство безвредно. Очевидно ще дойде време, когато, например, сегашното положение на фабричните работници ще изглежда също такъв абсурд, какъвто за нас сега е крепостното право.
Но това няма да стане скоро. Никак няма да е скоро. Няма да му се сторят скоро на Ротшилд абсурд под земята му със злато, а до тогава нека работникът превива гръб и да гладува. Не, 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 мой човек, не. То не ще чакане, а борба.
Аз и Фьодор сме богати. Баща ни е капиталист. Милионер. И с нас трябва да се води борба. Да се води борба с мене, това ми го побира умът. Аз съм богат. Но какво са ми дали до сега парите? С какво съм по-щастлив от вас? Детството ми беше каторжно и парите не ме спасяваха от пръчките.
Затова пък можете да направите много добрини.
Какви ти добрини? Вие вчера ме молихте за някакъв математик, който търси служба. Повярвайте ми, аз мога да направя за него толкова малко, колкото и вие. Мога да му дам пари, но не това търси той. Веднъж помолих известен музикант да намери място на един беден цикулар, а той ми отвърна така: вие се обръщате именно към мене, защото не сте музикант. По същия начин ще ви отговори и аз. Вие се обръщате към мене за помощ толкова уверено, защото нито веднъж не сте били в положението на богат човек.
Не разбирам за какво е това сравнение с известния музикант. Какво общо има това с известния музикант?
Юлия Сергеевна.
Да, наистина, няма нищо по-лесно от това да помогнеш на един беден човек.
Това ми било семейно щастие. Това било любов. Аз съм излишен в тази компания. А може би ще е по-добре да ми изневери. Да ми изневери с най-добрия ми приятел. И после да ми признае, гледайки ме с омраз. Иска ми се да ми изневери, да я заваря с няколко, да... Разбирам вашето отвращение. Омразата ви. Но бихте могли да ме пощадите пред външни хора. Бихте могли да скриете чувствата си. Беше ужасно.
Моля за извинение.
Колко страдам. Сякаш съм в ада. Скупи си ума.
А на мен нима ми е леко? Само аз и знам какво ми е.
Юлия, ти си ми жена вече повече от половин година. Но в душата ти няма дори искра любов. Няма никаква надежда, никакъв проблясък. Защо се омъжи за мен? Защо, какъв демон те тласкаше в обятията ми? На какво се надяваш? Какво търсиш? Харесвах ли те? Обичаш ли ме? Не. Не, не, не. Тогава за какво? За какво? Кажи за какво?
Проклетите пари!
Проклетите пари!
Кълна се в Бога, не!
се в Бога, не. Не съм мислила за парите. Те не ми трябват. Просто ми се струваше, че ако ти откажеш, ще постъпя зле. Страхувах се, че ще разбия и твоя и своя живот. И сега страдам заради грешката си. Страдам непоносим.
Хайде, стига. Стига, моля те, стига. Но скърбихте, защото те обичам безумно. Скрица любов. Ето, излъжи ме. Излъжи. Не казвай, че това е грешка.
Пусни ме. Пусни ме, непоносимо е. Може. Мисля, че съм бременна. Майките виждат в децата си нещо необикновено. Така е подредено от природата. С часове майката стои до кревачето, гледа какви ушички, какви очички, но слей има детето и се възхищава. И за нищо друго не говори, освен за детето си. Знае, тая е слабост на майките и се контролирам, но моето Оля наистина е необикновена. Как гледа, когато суче, как се смее. Само на 8 месеца, но бога ми, толкова умни очи не съм виждала дори от 3 годишни деца.
Кажете, впрочем, кого обичате повече? Мъжа си или детето?
Не знае. Никога не съм обичала силно мъжа си. И Оля всъщност е първата ми любов. Нали знаете, че не се омъжих за Алексей по любов? По-рано бях глупава, страдах и все си мислех, че съм погубила и неговия и моя живот. А сега виждам, че не е нужна никаква любов. Всичко е празна работа.
Но щом не е любов? Какво чувство ви привързва към мъжа ви?
Защо живеете с него?
Не знае, сигурно така. По навик. Уважавам го. Скучно ми е, когато дълго го няма, но това не е любов. Той е умен, честен човек и за моето щастие това е достатъчно. Той е много добър и скромен.
Алёша е умен, Алёша е добър,
да, да.
Но, мила моя, каква полза има от добротата или ума му? Ще ги отрупа с пари, това той може. Но където трябва да прояви характер, да даде отпор на грубиянина или нахалника, там се свива и пада духом. Такива като вашия любезен Алексей са прекрасни хора, но за борба те са съвършенно негодни.
Все пак, без любов не бива. Само говорим и четем за любовта. А сами малко обичаме.
Моя любов...
Не. Не убийте ме, но не разбирам защо сте против любовта. Ако не бях заед по 15 часа в денонощие с моята химия, на всяка цена бих се влюбил.
Моя любов... Моя не...
А вашият Алексей все не идва и не идва...
А моя Алексей сигурно играе някъде карти.
Полина! Боже мой, от кога не сме се виждали? Да знаете колко се радвам, че да, ви да. Виждам. Заповядайте.
Да, отбих се за малко. Нямам време за празни приказки. Бъдете любезен да ме изслушате. Дали се радвате, че ме виждате или не се радвате? На мене ми е абсолютно все едно. Тъй като 5 пари не давам за милостивото внимание на господа мъжете към мен, да. А ако съм дошла при вас, то е защото днес вече бях на 5 места. И навсякъде получих отказ, а работата е неотложна. Да, слушайте, петима познати студенти, хора ограничени и неспособни, но, без съмнение, бедни. Не са си внесли таксата. И сега ще ги изключат. Вашето богатство ви задължава да отидете веднага в университета и да платите за тях.
С удоволствие, Полина.
Така, чудесно, да. Ето тук са написани имената им. Така, тръгвайте. Тръгвайте още сега. да се наслаждавате на семейното щастие, ще имате време и после, да. А, вашата Дулцинея май ни подслушва. А? Е, това е отвратително.
Не, тя не е тук, в пристройката е при Костя.
А?
И моля ви, не говорете така за нея. Детето ни се разболя от дифтерит и умря. Сега тя е ужасно скръбна.
Е, можете да успокоите. Ще имате още най-малко 10. Да, да се ражда деца не се иска много ум.
Полина, да тръгваме, Полина. Къде трябва да внеса парите? В канцеларията ли?
Да, виж, все пак у вас е останало нещо човешко.
Отдавна не сме се виждали, братленце. Колко време не си идвал в склада? Май, така има повече от седмица.
Да.
Нали?
Няма какво да правя там при вас. Да. Пък и старият ми умръзнал, да си признае.
Да, разбира се. Разбира се. Без нас тебе могат да минат склада, но нали, трябва да имаш някакво занятие. С пот на челото ще ядеш хляба си, както се казва. Бог обича труда. А ти прочете ли статията ми, братле? Можеш ли да поздравиш Русия с един нов публицист? Не, шегата на страна. Кажи ми мнението си, само че искрен.
От статията ти не става ясно от какво трябва да се спасява Европа и защо заглавието е руската душа?
Чакай, това се разбира от само себе си.
Не, нищо не се разбира. Не се разбира защо въобще си го писал. Това си е твоя работа.
Аз искам да го издам в отделна брошура.
Твоя работа.
Дълбоко, безкрайно, дълбоко съжалявам, че ние с теб мислим различно. Ах, Алеш, братко мой мили, ние с теб сме руски души, православни, широки хора. Ние с теб сме представители на именит търговски род.
Какъв ти именит род?
Алеш.
Именит род. Нашия дядо се го передаше ли по месечците и всяко последно чиновниче го е било по мутрата.
Алеш.
Дядото предаше баща ни мене и тебе. Какво ни е дал на мене и на тебе този твой именит род? Какви нерви и каква кръв сме получили в наследство, а? Ти вече от години разсъждаваш като псалт. Говориш всякакви измислици и виж какво си написал. Това е слугинско бълнуване. Ами аз?
Алеш.
Нито гъвкав ум, нито смелост, нито силна воля. Страхувам се за всяка своя стъпка, сякаш ще ме бият. Боя се от нищожества, идиоти, скотове, които умствено и нравствено стоят неизмеримо по-ниско от мене. Страхувам се от портиера, от стражарите, от жандармите, от всички се страхувам, защото съм се родил от измъчена майка, от детинство съм бит и наплашен. Ние с тебе ще направим най-добре, ако нямаме деца. Дано Господ с нас да свърши този именит търговски род.
Вие спорихте тук за нещо? Не преча ли?
Не, сестрички, не. Разговорът ни е принципиален. Да, ти, Алеша, казваш такъв и онакъв род, обаче този род е създал предприятие за милиони.
Голяма работа, предприятие за милиони. Един човек без особен ум, без способност и случайно става търгаш, после богаташ, търгува почти машинално и парите сами отиват при него. Хора с университетско образование ти май не би взел склада.
Да, те не стават за нашата работа.
Ето. Казах ли ти?
Извинявай, стоп, мисля, че плюеш в кладенец, от който пиеш. Нашето предприятие ти е омразно, обаче се ползваш от доходите му.
Ясно. Ако не принадлежах към вашия именит род,
Ако имах за една пара, воля и смелост, отдавна бих зарязал тези доходи и бих тръгнал да си изкарвам прехраната с труд.
Да.
Но вие ме обезличихте от малък във вашия склад. Да. Цял съм ваш.
Да, да. За мен е време, Юличка. Довиждане.
Да.
Довиждане.
Довиждане, Фиоз.
Довиждане. Довиждане. Чакай. Момент. Чакай, това не беше от тая врата, май. Гледай, забравил съм разположението на стаите. Не, обърках се. Странна къща, странна къща. Странна.
Федя. Федя, ела да обядваш утре у нас. Да, ще да, дойдеш ли?
Да.
Фьодор, чакай, Федя.
Дайте ми чаша вода, моля.
Сега.
Спокойно. Кой си, това са нерви.
Ето, Федя, вземи.
Вземи водата.
Благодаря. Милишка, толкова е тежко. Аз съм нещастен. Но през цялото време съм го скривал. Скривал съм го.
Всяка нощ виждам сестра ни, Нина. Тя идва и сяда в креслото до леглото ми.
Федя.
До мен.
Утре ще дойдеш да обядваш у нас.
Сега.
А по Великден ще идем заедно в чужбина.
Да.
Необходимо ти е да се разведриш.
Да. Ще дойде. Ще вземем и Юличка.
Да, разбира се.
С нас
да.
Ах, Боже. Сега вече ми е добре. Да. Ще се тръгна.
Да.
Аз простете. Извинете.
Няма нищо, Федор.
Довиждане.
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 До утре. Федя.
О, куркия Фьодор. Алёша, стой при мен, не ме оставяй. Не ме оставяй. Кажи ми, миличък, защо престанах да се моля на Бога? Къде ми е вярата? Защо говорихте пред мене за религия? Вие ме смутихте. Ти и твоите приятели. Аз вече не се моля, Алёша.
Кой е там?
Фьодор Степанич. Аз съм Снехави. Дойдох да ви видя.
А пък аз съвсем си загубих зрението. Едва виждам, а хората и предметите не забелязвам. Да. Федя се разбуря.
Да.
Аз ослепявам. И сега е лошо без окото на стопарина. Ще се разпуснат хората. И от какво всъщност се разболя, Фьодор? Аз никога от нищо не съм боледувал и никога не съм се лекувал. Дали наистина е вярно това, което казват докторите? А? Душевно.
Може би някаква криза. Може ли да се оправи?
Не знам.
Утре пак ще дойда при вас. Ще доведа и внучките ви, Саша и Лида. Те ще ви заобиколят със състрадание и обич.
Неща. Не ги водете. Те са незаконни.
Защо пък незаконните? Баща им и майка им са били венчани.
Без мое съгласие. Не съм ги благословил и не искам да ги зная.
Чудни неща говорите, Фьодор Степанич.
В Евангелието е казано: децата трябва да уважават и да се боят от родителите си.
Нищо подобно. В Евангелието се казва, че трябва да прощаваме дори и на враговете си.
Нашия занаят не бива да се прощава. Вземеш ли да прощаваш на всички, след 3 години ще фалираш.
Фьодор Степанич, но да простиш, да кажеш ласкава, приветлива дума на човека, дори и да е виновен, това стои над всеки занаят, над всяко богатство. Фьодор Степанич, вие сте вече стар. Да, скоро Господ ще ви повика при себе си. Той няма да ви пита как сте търгували и добре ли са вървели работите ви. А били ли сте милостив към хората? Не сте ли били суров към по-слабите от вас? Да, например, към прислугата, към служителите?
За своите служители винаги съм бил благодетел и те трябва вечно да молят Бога за мене. Добре. Доведете утре внучките. Ще поръчам да им купят подаръци.
Алёша, трябва колкото се може по-скоро да се преместим на Пятницка и да живеем там. Так му ще можеш да ходиш всеки ден в склада.
Имам чувството, че животът ни е свършил, а сега за нас започва сив полуживот. А сега, като каза, че трябва да се преместим на Пятницка в този затвор, а сега да ми се струва, че вече нямам и пътеще. Както и да е. Трябва да се простя с мисълта за щастие. Никога не съм имал и сигурно то изобщо не съществува. Впрочем, веднъж живота си бях щастлив, когато седях през нощта под чадъра ти.
Какво?
Помниш ли? Веднъж ти забравил сестра ми на чадъра си.
Да, помня, Алеш.
Боже мой, тогава бях влюбен в тебе. И помня, че цяла нощ седях под чадъра и изпитвах неизказано блаженство. Ето го.
Помня. Когато ми се обясняваше в любов, го държеше в ръцете си. Пак ли излизаш? Алеша, ако може, моля те, върни се по-рано. Скучно ми е без тебе.
Баща ми ослепя, брат ми е в лудницата, племенничките ми са още малки. Уверен съм, че милионите и предприятието, към което сърцето не ме тегли, ще ми съсипят живота и окончателно ще ме направят роб. Представям си как лека по лека ще вляза в ролята на глава на търговска фирма. Ще започна да затъпявам, да се състарявам и накрая ще умра. Както изобщо умирате с навите, мизерно, кисело, навявайки тъга на околните. А в съседния двор се смеят, сигурно се целуват. Колко чуден, поетичен и може би дори свят би могъл да бъде този живот. И какво ми пречи да зарежи милионите и предприятието и да се махна от това дворче, от тази дача, която ненавиждам. Ненавиждам от най-ранно детство. Нима нещо ме държи тук.
Алеша! Алеша! Алеша, защо те нямаше толкова дълго време? Съдя си тук, следи и Саша, и непрекъснато чакам кога ще си дойдеш. Скучно ми е без тебе.
Добър вечер.
Ти знаеш, аз те обичам. Ти си ми скъп. Ето дойде, видях те и нямам думи да ти кажа колко съм щастлива. Ела.
От деня на сватбата ни са минали 3 години, а аз имам чувството, че съм женен вече 10. И колко промени станаха. А ще се наложи да живеем още 13, 30 години. Какво ни очаква за напред?
Слушахте 3 години по повестта на Антон Павлович Чехов. Превод Христо Влахов. Радиодраматизация Мария Громова. Редактор Майя Бенеш. Участваха артистите Ириней Константинов, Петя Селянова, Мариана Димитрова, Асен Кисимов, Стоян Алексиев, Чевдар Монов, Петър Гюров, Красимира Казанджиева и други. Звукорежисьор Майя Стоянова, звукооператор Наталия Александрова, звукови ефекти Силвия Гочева, музикално оформление Кирил Илиевски, режисьор Илия Танасов.